на денешен ден во музичката историја.
28 август. На денешен ден 1955 година на врвот на Билборд се најде синглот The Yellow Rose of Texas на Mitch Miller. Двајесет и осми август 1966 година на првото место на Билборд се најде синглот Sunshine Superman на Донован. На денешен ден 1986 година Тина Тарнер ја доби својата звезда на Hollywood Walk of Fame. 28 август 1995 година на врвот на Билборд се најде синглот You Are Not Alone на Майкл Джексон.
Станете на денешен ден во музичката историја.